Book 2
52
Hamishim ushtaim
Hamishim ushtaim
Ở trong cửa hàng bách hóa tổng hợp
Behanut hakolbo
Behanut hakolbo
Chúng ta đi cửa hàng bách hóa tổng hợp không?
Nelech lakenyon.
Nelech lakenyon.
Tôi phải đi mua hàng.
Ani tzarich la'asot kniyot.
Ani tzricha la'asot kniyot.
Tôi muốn mua nhiều.
אני רוצה לקנות הרבה דברים.
אני רוצה לקנות הרבה דברים.
Đồ văn phòng phẩm ở đâu?
היכן נמצאים צורכי המשרד?
היכן נמצאים צורכי המשרד?
Tôi cần phong bì và giấy viết thư.
אני צריך מעטפות ונייר מכתבים.
אני צריכה מעטפות ונייר מכתבים.
Tôi cần bút bi và bút dạ.
אני צריך עטים ומרקרים.
אני צריכה עטים ומרקרים.
Đồ gỗ ở đâu?
היכן נמצאים הרהיטים?
היכן נמצאים הרהיטים?
Tôi cần một cái tủ cao và một tủ ngăn kéo.
אני צריך ארון ושידה.
אני צריכה ארון ושידה.
Tôi cần một bàn giấy và một cái giá sách.
אני צריך שולחן כתיבה וכוננית.
אני צריכה שולחן כתיבה וכוננית.
Đồ chơi ở đâu?
היכן נמצאים הצעצועים?
היכן נמצאים הצעצועים?
Tôi cần một con búp bê và một con gấu bông.
אני צריך בובה ודובי.
אני צריכה בובה ודובי.
Tôi cần một quả bóng đá và một bộ cờ quốc tế.
אני צריך כדורגל ושחמט.
אני צריכה כדורגל ושחמט.
Dụng cụ ở đâu?
היכן נמצאים כלי העבודה?
היכן נמצאים כלי העבודה?
Tôi cần một cái búa và một cái kìm.
אני צריך פטיש וצוות.
אני צריכה פטיש וצוות.
Tôi cần một cái máy khoan và một cái tuốc nơ vít.
אני צריך מקדחה ומברג.
אני צריכה מקדחה ומברג.
Đồ trang sức ở đâu?
היכן נמצאים התכשיטים?
היכן נמצאים התכשיטים?
Tôi cần một dây chuyền và một vòng tay.
אני צריך שרשרת וצמיד.
אני צריכה שרשרת וצמיד.
Tôi cần một cái nhẫn và hoa tai.
אני צריך טבעת ועגילים.
אני צריכה טבעת ועגילים.